วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่นี้เป็นรายการของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประกอบชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นรายการที่2เรื่องเศรษฐศาสตร์กับเศรษฐกิจผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับเมื่อกล่าวถึงศาสตร์หรือวิชาการต่างๆนี้เราอาจจะแบ่งออกได้เป็นหมวดใหญ่ๆได้2หมวดด้วยกันนะครับคือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติซึ่งได้แก่วิชาฟิสิกส์เคมีกลศาสตร์เป็นต้นสำหรับหมวดที่2คือสังคมศาสตร์ได้แก่มนุษยวิทยาจิตวิทยาภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์เป็นต้นและทุกศาสตร์ที่กล่าวมานี้นะครับต่างก็มีคำอธิบายและความหมายเฉพาะต่างกันออกไปในแต่ละศาสตร์สำหรับวิชาเศรษฐศาสตร์ก็มีความหมายเฉพาะว่าวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นการศึกษาถึงวิธีการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อผลิตเป็นสินค้าและบริการต่างๆสนองความต้องการของมนุษย์ซึ่งโดยทั่วไปมีอยู่อย่างไม่จำกัดนะครับจากความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ดังกล่าวนี้นะครับเพื่อให้เราทราบถึงสาระสำคัญเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์กับเศรษฐกิจรายการของเราในวันนี้จึงได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.ณรงค์ศักดิ์ธนวิบูลย์ชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และอาจารย์ก็ยังเป็นประธานกรรมการกลุ่มผลิตในชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นอีกด้วยครับขอเชิญนักศึกษาติดตามรับฟังรายการได้เลยครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับขณะนี้อาจารย์ก็ได้มาอยู่กับผมณที่นี้แล้วนะครับก็ขอเชิญนักศึกษาพบกับอาจารย์ได้เลยครับสวัสดีครับอาจารย
์สวัสดีครับ
อาจารย์ครับก่อนอื่นผมคงต้องขอให้อาจารย์อธิบายให้ฟังนะครับถึงลักษณะเฉพาะของวิชาเศรษฐศาสตร์เนี่ยมีสาระสำคัญอย่างไรบ้างครับอาจารย
์ครับถ้าจะพูดถึงลักษณะเฉพาะของวิชาเศรษฐศาสตร์นะครับเราอาจจะบอกได้ว่าวิชาเศรษฐศาสตร์นี้มีการศึกษาทั้งสิ่งที่สามารถนับหรือคำนวณเป็นตัวเลขที่แน่นอนตัวอย่างเช่นเรื่องรายได้ก็ดีเรื่องการจ้างงานเรื่องผลผลิตเรื่องจำนวนประชากรนะครับกับส่วนที่ไม่สามารถที่จะกำหนดออกมาเป็นตัวเลขที่แน่นอนตายตัวก็คือไม่สามารถจะวัดเป็นจำนวนได้นะครับอันนี้ก็ได้แก่เรื่องรสนิยมหรือความชอบใช่ไหมครับเรื่องความรูปร่างความพึงพอใจนะฮะลักษณะของสินค้าเหล่านี้นะครับนอกจากนี้นะครับวิชาเศรษฐศาสตร์ก็ยังเกี่ยวข้องกับการเสนอเนื้อหาในรูปของสมการก็ดีนะครับรูปของกราฟรูปของตารางแล้วก็ยังต้องมีข้อสมมติอีกมากมายเนี่ยเพื่อช่วยให้การวิเคราะห์ง่ายขึ้นทีนี้ข้อสมมติที่สำคัญที่สุดนะครับที่เราใช้ในการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์นี่เพื่อให้การวิเคราะห์มันง่ายขึ้นก็คือการสมมติให้สิ่งอื่นคงที่นะฮะซึ่งวิชาอื่นนี่คงไม่มีนะครับอันนี้ก็หมายความว่าในการศึกษาสิ่งใดก็ตามนะครับมักจะยอมให้ตัวแปรที่ศึกษานั้นเปลี่ยนแปลงไปได้เท่านั้นตัวแปรอื่นๆนะครับแม้ว่าอาจจะเกี่ยวข้องและแม้ว่าจะมีจำนวนมากหรือจำนวนน้อยก็ตามนะครับแต่เพื่อให้ง่ายแก่การวิเคราะห์เนี่ยเราจะสมมุติว่าไม่มีส่วนกำหนดเรื่องที่กำลังศึกษาตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความต้องการซื้อสินค้ากับราคาสินค้านะครับก็ต้องสมมุติให้ปัจจัยอื่นๆนะเช่นระดับรายได้ก็ดีรสนิยมความชอบแล้วก็ราคาสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้องไม่มีส่วนเข้ามากระทบปริมาณแล้วก็ราคาของสินค้านั้นทั้งนี้ก็เพื่อให้สามารถศึกษาความสัมพันธ์ดังกล่าวได้นะครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับก็คงจะได้รับทราบกันไปแล้วนะครับว่าวิชาเศรษฐศาสตร์มีลักษณะเฉพาะอย่างไรบ้างและสำหรับในประเด็นสำคัญต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องหรือความสัมพันธ์กับวิชาใดบ้างอาจารย์ครับมีสาระสำคัญอย่างไรบ้างครับ
กับสำหรับวิชาเศรษฐศาสตร์นะครับเราจัดอยู่ในหมวดของวิชาสังคมศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีส่วนสัมพันธ์กับวิชาสังคมศาสตร์อื่นๆนะครับที่พอประมวลได้ดังนี้นะครับ
ครับ
วิชาแรกก็คือวิชาบริหารธุรกิจนะครับวิชานี้ใกล้เคียงกับวิชาเศรษฐศาสตร์อย่างมากจนบางครั้งนี้อาจจะแยกไม่ค่อยออกนะครับแต่ก็มีส่วนที่แตกต่างกันบ้างในแง่ที่ว่าถ้าเป็นการบริหารธุรกิจนะครับจะหมายถึงเป็นเรื่องของการจัดการคล้ายๆกับเรื่องเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ก็เป็นการจัดการเหมือนกันแต่บริหารธุรกิจนี้เราถือว่าเป็นการจัดการในระดับแคบนะฮะเช่นการจัดการในเรื่องของธุรกิจ การจัดการในเรื่องของการตัดสินใจว่าจะผลิตสินค้าอะไรนะครับหรือการจัดการในเรื่องของการต้นทุนหรือว่าการหาแหล่งเงินทุนทั้งหลายนะครับเศรษฐศาสตร์ก็เป็นการจัดการเหมือนกันนะครับแต่เราถือว่าเป็นการจัดการในระดับกว้างเช่นการจัดการทรัพยากรของประเทศนะซึ่งมีอยู่ปริมาณมากมายนะครับวิชาต่อไปก็คือเศรษฐศาสตร์กับการศึกษานะครับการศึกษานี้เป็นการสอนให้คนมีความรู้นะครับรู้จักคิดรู้จักใช้เหตุผลเศรษฐศาสตร์ก็ต้องการคนที่รู้จักใช้เหตุผลรู้จักคิดนะครับเพราะฉะนั้นเศรษฐศาสตร์กับการศึกษาจึงมีส่วนสัมพันธ์กันค่อนข้างมากต่อไปวิชาเศรษฐศาสตร์สัมพันธ์กับวิชารัฐศาสตร์ในทํานองว่าเหตุผลต่างๆในทางเศรษฐศาสตร์บางครั้งใช้ไม่ได้เนื่องจากว่ามีเรื่องของรัฐศาสตร์หรือที่เรื่องการเมืองนี่เข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องการจัดสรรทรัพยากรนะครับจะเห็นได้ว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถจะใช้เหตุผลทางเศรษฐศาสตร์มาอธิบายในเรื่องบางเรื่องได้เพราะว่าเผอิญมีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะในประเด็นของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเศรษฐศาสตร์กับจิตวิทยาก็มีส่วนเกี่ยวข้องกันค่อนข้างมากเหตุผลเพราะว่าจิตวิทยานี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจเรื่องของการเรียนรู้หรือเรื่องของการสังเกตปฏิกิริยาของคนเพราะฉะนั้นเศรษฐศาสตร์อาศัยจิตวิทยาค่อนข้างมากโดยเฉพาะยิ่งก็คือในเรื่องของการค้าขายเรื่องของพ่อค้าซึ่งจำเป็นจะต้องรู้ถึงจิตใจและความต้องการของลูกค้าอย่างดีจึงจะสามารถทำให้ประสบความสำเร็จได้แล้วก็ได้กำไรเป็นเครื่องตอบแทนนะครับเพราะฉะนั้นพ่อค้าที่สามารถที่จะรู้ใจของลูกค้าเนี่ยก็มักจะได้กำไรมากที่สุดนะครับเศรษฐศาสตร์มีความเกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์ในทำนองว่าวิชาภูมิศาสตร์นะครับเป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องลักษณะของประเทศลักษณะของดินฟ้าอากาศทั้งหลายนี้ซึ่งก็มีส่วนกำหนดอาชีพหรือว่ากำหนดเรื่องของทรัพยากรทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นนักเศรษฐศาสตร์จำเป็นจะต้องมีความรู้ในเรื่องของภูมิศาสตร์เพื่อที่จะช่วยให้สามารถอธิบายในเรื่องของการดำเนินชีวิตต่างๆได้เป็นอย่างดีสามารถที่จะระบุได้ว่าภาคไหนมีความเหมาะสมในการที่จะประกอบอาชีพอะไรบ้างนะครับตามลักษณะของภูมิประเทศเศรษฐศาสตร์กับประวัติศาสตร์ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดประวัติศาสตร์นี้ใช้อย่างค่อนข้างมากในทางเศรษฐศาสตร์หรือทางยิ่งก็คือในการพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยอาศัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเป็นตัวพยากรณ์นะครับแต่ก็มีข้อระวังนิดนึงก็คือว่าบางครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตก็อาจจะไม่เกิดขึ้นในอนาคตก็ได้ทำนองว่าประวัติศาสตร์ไม่ซ้ำรอยเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็คือนักเศรษฐศาสตร์ต้องระมัดระวังนะครับถึงแม้ว่าจะอาศัยเหตุการณ์ในอดีตนี่เป็นตัวที่ชี้สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตก็ตามประการสุดท้ายก็คือว่าวิชาเศรษฐศาสตร์นี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิชาคณิตกรรมศาสตร์ค่ากรรมศาสตร์นี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจในระดับครอบครัวนะครับเช่นเรื่องของโภชนาการเรื่องของการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกในครอบครัวเศรษฐศาสตร์ก็มีส่วนคล้ายกับวิชาค่ากรรมศาสตร์เพราะว่าเศรษฐศาสตร์ก็เป็นเรื่องที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการประกอบอาชีพเรื่องของการบริโภคเรื่องของการลงทุนเรื่องของการผลิตสินค้าทั้งหลายซึ่งก็ถือว่า2วิชานี้มีส่วนที่ใกล้เคียงกันมากครับ
ครับเมื่อมาถึงตรงนี้นะครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็คงจะยอมรับกันนะครับว่าวิชาเศรษฐศาสตร์มีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ต่างๆหลายแขนงด้วยกันนะครับและสำหรับในประเด็นต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของเมื่อมาเราศึกษาในวิชาเศรษฐศาสตร์ในแง่ต่างๆเนี่ยเราก็จะพบกับคำว่าระบบเศรษฐกิจสำหรับความหมายและการจัดแบ่งออกเป็นระบบจะมีสาระสำคัญอย่างไรบ้างนั้นนะครับก็คงจะต้องขอให้อาจารย์ช่วยอธิบายด้วยครับ
ครับคำว่าระบบเศรษฐกิจนะครับหมายถึงกลุ่มของสถาบันทางเศรษฐกิจกลุ่มหนึ่งซึ่งมีการกระทำในกิจกรรมต่างๆคล้ายคลึงกันเพื่อบรรลุเป้าหมายของกลุ่มนะครับสถาบันทางเศรษฐกิจนี้ก็อาจจะมีประกอบด้วยสถาบันต่างๆนะครับอาจจะไม่เหมือนกันในแต่ละประเทศนะครับแต่หลักๆ ก็คือว่าจะประกอบด้วยสถาบันการผลิตสถาบันการค้าสถาบันการเงินแล้วก็ธนาคารแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับซึ่งแต่ละสถาบันนี้ก็จะมีหน้าที่แล้วก็มีองค์ประกอบต่างๆนะครับที่อาจจะคล้ายกันหรือว่าแตกต่างกันก็ได้นะฮะสำหรับหน้าที่ก็คือสถาบันเหล่านี้นี่จะเป็นผู้กำหนดกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆนะแตกต่างกันไปแล้วแต่นะครับ ฝ่ายผิดก็จะทำงานที่ผิดอย่างเดียวนะครับฝ่ายการค้าก็จะเอาสินค้าที่ผิดมาแล้วเนี่ยมาทำการค้าขายนะให้แก่ผู้ที่ต้องการก็คือผู้บริโภคนะครับฝ่ายการเงินก็จะมีการจัดสรรจัดหาเงินต่างๆนะเพื่อใช้ในการที่จะลงทุนนะครับธนาคารก็อำนวยความสะดวกให้แก่ทั้งผู้ที่เอาเงินมาฝากกับผู้ที่ต้องการกู้เงินไปเพื่อการลงทุนนะครับและกระทรวงอื่นๆรวมทั้ง องค์กรรัฐบาลต่างๆก็มีหน้าที่ในทางเศรษฐกิจนี่ค่อนข้างจะเป็นเอกเทศออกไปนะครับทีนี้สำหรับระบบเศรษฐกิจนะครับเราอาจจะแบ่งออกเป็น2ระบบใหญ่ๆด้วยกัน
ครับ
1เราเรียกว่าระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมหรือบางทีเรียกว่าทุนนิยมนะครับ2ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนะครับนอกจากนี้ก็จะมีแบบหนึ่งนะครับที่เรียกว่าแบบผสมจริงๆแล้วเนี่ยบางแห่งก็บอกว่ามีอยู่3ระบบนะฮะแต่เนื่องจากแบบผสมนี้เป็นการผสมระหว่างแบบเสรีนิยมกับแบบสังคมนิยมเราจึงไม่จัดอยู่เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับทีนี้รายละเอียดของแต่ละแบบนี้ก็จะขออธิบายดังนี้นะครับสำหรับระบบเศรษฐกิจแบบแรกหรือแบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมนะครับบางทีก็เรียกว่าแบบทุนนิยมก็ดีนะครับหรือบางทีเรียกว่าระบบเศรษฐกิจแบบตลาดสำหรับธุรกิจแบบนี้นะครับลักษณะที่สำคัญก็คือว่าเอกชนนี้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเกือบทุกอย่างยกเว้นบางอย่างนะครับซึ่งกฎหมายระบุไว้ว่าเอกชนนี้ไม่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นเช่นในเรื่องของเกาะหรือทรัพยากรในน้ำนะครับประเภทกุ้งหอยปูปลาทั้งหลายนะครับหรือภูเขาหรือทรัพยากรแร่ธาตุที่อยู่ใต้ดินทั้งหลายนะครับอันนี้เราถือว่าเป็นของประเทศหรือเป็นของส่วนรวม
ครับ
ประเด็นที่สองก็คือลักษณะของเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมก็คือว่าเรื่องเสรีภาพโลกิจแบบนี้เอกชนมีเสรีภาพในการเลือกประกอบอาชีพเกือบทุกอย่างที่ไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ไม่ผิดศีลธรรมนะครับเอกชนมีเสรีภาพในการเลือกประกอบอาชีพอะไรก็ได้เช่นอยากจะเป็นพ่อค้าหรืออยากเป็นนักธุรกิจเป็นทหารเป็นข้าราชการทุกอย่างเป็นได้หมดนะครับ
ครับ
ลักษณะที่3ก็คือว่าการดำเนินการนี้อาศัยกลไกราคาหมายความอย่างไรครับหมายความว่าตัดสินใจการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรทั้งหลายนี้หรือในการที่จะตัดสินใจว่าใครควรจะได้สินค้าอันนี้หรือไม่ได้อันนั้นนะครับอาศัยกลไกราคาเป็นตัวกำหนดทุกอย่างประเด็นต่อไปก็คือเรื่องการแข่งขันนะครับระบบเศรษฐกิจแบบนี้ให้มีการแข่งขันอย่างเสรีทุกอย่างมีการแข่งขันค่อนข้างมากนะครับยอมให้มีการโฆษณายอมให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวสินค้าเป็นอย่างดีนะครับไม่มีการปิดบังในเรื่องของประเด็นต่างๆนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเสรีมากนะครับสมกับชื่อนะฮะประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องบทบาทของรัฐบาลในทางเศรษฐกิจนะครับระบบเศรษฐกิจนี้ถือว่ามีน้อยมากรัฐบาลมีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีแล้วก็นำภาษีที่เก็บได้นี้มาจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันประเทศแล้วก็รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศนะครับกิจการอะไรก็ตามที่เป็นกิจการทางเศรษฐกิจนี้ถ้ารัฐบาลเห็นว่าไม่จำเป็นต้องเข้าไปเกี่ยวข้องรัฐบาลจะปล่อยให้เอกชนทำแต่อย่างเดียวระบบเศรษฐกิจแบบนี้มีอยู่ทั่วไปนะครับโดยอย่างยิ่งก็คือประเทศทางกลุ่มตะวันตกแต่นี้ระบบเศรษฐกิจแบบนี้ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับไม่ใช่ว่ามีเฉพาะข้อดีอย่างเดียวนะฮะหรือมีข้อเสียนะครับถ้าจะพูดถึงข้อดีนะครับอาจจะกล่าวได้ว่าระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนี้มีอิสระเสรีอย่างสมชื่อนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพเนื่องจากว่าให้กลไกราคาเป็นตัวดำเนินการนะครับแล้วก็ไม่ถูกผูกขาดโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับแต่เวลาปฏิบัติไปจริงๆแล้วเนี่ยความได้เปรียบหรือข้อดีเนี่ยกลับกลายเป็นข้อเสียก็คือว่าเมื่อปล่อยให้มีการแข่งขันกันมากเข้ามาเข้านะครับจะทำให้ธุรกิจที่ด้อยกว่านะครับต้องเลิกไปในที่สุดแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นระบบผูกขาดในที่สุดนะครับต่อไปแบบสังคมนิยมนะครับสำหรับโลกิจแบบสังคมนิยมนี้แตกต่างจากแบบเสรีนิยมตรงที่ว่ามีการวางแผนจากส่วนกลางเพราะฉะนั้นเอกชนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินค่อนข้างน้อยหรือเกือบจะไม่มีเลยนะครับไม่ค่อยจะมีเสรีภาพในการเลือกประกอบอาชีพการแข่งขันไม่ส่งเสริมมีการแข่งขันเลยทุกอย่างมีการวางแผนจากส่วนกลางแล้วก็มีการกำหนดการผลิตจากส่วนกลางออกไปบทบาทของรัฐบาลในทางเศรษฐกิจมีค่อนข้างมากนั่นก็คือรัฐบาลเป็นคนกำหนดส่วนใหญ่นะครับข้อดีของระบบแบบนี้ก็คือว่า สามารถที่จะสั่งการได้อย่างรวดเร็วนะครับไม่เกิดความเสียสูญเสียหรือความสูญเปล่านะครับส่วนข้อเสียก็แน่นอนนะครับประชาชนที่อยู่ในโลกิแบบนี้จะมีความรู้สึกอึดอัดเพราะว่าถูกควบคุมนะครับระบบสุดท้ายนะฮะที่จะพูดถึงก็คือแบบผสมอันนี้ก็คือนำมาส่วนดีของระบบกิจแบบเสรีนิยมก็คือระบบการแข่งขันนะฮะแล้วก็แบบสังคมนิยมก็คือระบบการวางแผนมารวมกันเข้านะครับระบบนี้ก็มีข้อดีก็คือว่าเกิดความคล่องตัวเนื่องจากว่าอาจจะใช้ทั้งระบบราคาหรือใช้ทั้งการวางแผนก็ได้แต่ข้อเสียก็คือว่าขาดแรงจูงใจในการประกอบกิจกรรมนะครับ
ครับ
ระบบเศรษฐกิจนอกจากจะแบ่งเป็นแบบเสรีนิยมและแบบสังคมนิยมแล้วหรือว่าแบบผสมแล้วนะครับก็ยังมีอีกระบบหนึ่งนะครับก็คือรัฐสวัสดิการนะฮะหรือเราใช้คำว่า welfare state นะครับรัฐสวัสดิการนี้บางคนเข้าใจผิดนึกว่ามีเฉพาะในระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยรัฐสวัสดิการนี้สามารถพบได้ในทุกระบบเศรษฐกิจไม่ว่าจะแบบเสรีนิยมแบบสังคมนิยมหรือแบบผสมนะครับ
ครับ
สาระสำคัญของรัฐสวัสดิการก็คือว่ารัฐจะให้บริการทางด้านสวัสดิการหรือความเป็นอยู่นะฮะแก่ประชาชนซึ่งเป็นพลเมืองของประเทศเนี่ยนะในสิ่งสำคัญสำคัญซึ่งได้แก่เรื่องของอาหารที่อยู่อาศัยนะครับเรื่องการศึกษาเรื่องของแก่ชราภาพนะครับรัฐสวัสดิการนี้ก็จะมีแตกต่างกันแล้วแต่ประเทศนะครับในประเทศที่เจริญทางด้านยุโรปตะวันตกนะครับซึ่งอาจจะจัดได้ว่าเป็นกลุ่มประเทศที่มีการให้สวัสดิการแก่ประชาชนนี่ดีมากหรือค่อนข้างดีนะครับเช่นประเทศแถวสแกนดิเนเวียนะไม่ว่าจะเป็นสวีเดนจะเป็นเดนมาร์กหรือนอร์เวย์นะครับหรือแม้แต่ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอังกฤษนะครับประเทศฝรั่งเศสประเทศเยอรมนีเหล่านี้เป็นต้นนะครับประเทศเหล่านี้จะมีสวัสดิการให้แก่ประชาชนของเขานะครับในด้านต่างๆที่กล่าวมาแล้วเนี่ยค่อนข้างดีมากนะครับก็คือจะให้มีการเลี้ยงดูนะครับแล้วก็มีบำนาญมีเงินช่วยเหลือการว่างงานมีหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่เราจัดอยู่ในรัฐสวัสดิการกล่าวโดยสรุปนะครับถึงแม้ระบบเศรษฐกิจจะแบ่งเป็นแบบเสรีนิยมแบบสังคมนิยมแบบผสมหรือแม้แต่รัฐสวัสดิการนะครับเราก็คงไม่สามารถจะสรุปได้ว่าแบบไหนดีกว่ากันหรือว่าด้อยกว่ากันนะครับอันนี้ก็เหมาะที่จะใช้ในแต่ละโอกาสนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะฮะในปัจจุบันนี้ระบบเศรษฐกิจมักจะค่อนไปในทางเสรีนิยมค่อนข้างมากนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นสังคมนิยมแต่เป็นสังคมนิยมแนวประชาธิปไตยมากกว่าน
ักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการมาโดยตลอดนะครับมาถึงตอนนี้ท่านก็คงจะสรุปสาระสำคัญของรายการในวันนี้ได้เป็นอย่างดีแล้วนะครับและคงจะเห็นด้วยนะครับว่าในปัจจุบันนี้วิชาเศรษฐศาสตร์มีความสำคัญมากและยังมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศชาติของเราครับเวลาของรายการในวันนี้ก็หมดลงแล้วนะครับโอกาสนี้ผมขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.ณรงค์ศักดิ์ธนวิบูลย์ชัยเป็นอย่างมากที่มาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ครับสวัสดีครับอาจารย
์สวัสดีครับ
สำหรับรายการในวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.ณรงค์ศักดิ์ธนวิบูลย์ชัยวิทยากรสิงหราชสังอยุตประสานงานสมปองพวงมะลิควบคุมเสียงและผมพิทยาจำเริญจรัสวิทย์จัดทำบทดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกับรายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ